dod iespēju katram no mums piedalīties ar savām atmiņām, saviem piemiņas priekšmetiem, ar savu ģimenes izjūtu šajā vienreizējā akcijā. Un līdz ar to es arī gribētu aicināt visus atnākt, un jums būs iespēja noskanēt savas mīļākās fotogrāfijas no šī laika, savas dziļākās atmiņas par trešās atmodas laiku Latvijā. Tas viskaistākais šajā projektā būs tas, ka mēs viņu atdzīvināsim ar intervijām, ar video materiāliem, ar fotogrāfijām, ar priekšmetiem šo ķēdi, iedzīvināsim tādu, kāda viņa būs, un tas ir atkarīgs no cilvēka atsaucības. Kā šeit minēja, ķēdi gāja cauri četriem rajoniem, un katrs no tā, kas tur piedalījās, ir aicināts kaut kādā veidā iemūžināt to posmu, kur atradās viņš.